biti, čitat ćemo iz knjige proroka Joela, druga glava od 11. stiha. Znači, prorok Joel. A Gospod će pustiti glas svoj pred vojskom svojom, jer će oko njega biti, jer će oko njegovo biti vrlo velik, jer će biti silan onaj koji će izvršiti volju njegovu, jer je dan Gospodnji velik i vrlo strašan, i ko će ga podneti. Zato još govori Gospod, obratiti se k meni svim srcem svojim, posteći, plačući i tužeći. I razderite svoja srca, a ne haljine svoje, i obratiti se ka Gospodu Bogu svome, jer je milostiv i žalostiv, spor na gnev i obilan milosrđem, i kaje se od zla. Ko zna, neće li se povratiti i pokajati se i ostaviti iza toga blagoslov, dar i nalev za Gospoda Boga. Trubite u trubu po Sionu, naredite post, proglasite svetkovinu. Saberite narod, osvešajte sabor, skupite starce, saberite decu i koji sisaju. Ženik neka izađe iz svoje klijeti i nevesta iz loznice svoje. Između trema i oltara neka plaču sveštenici i sluge Gospodnje i neka kažu, prosti Gospode narodu svome i ne daj nasljedstvo svoga po sramotu, da njim ovladaju narodi. Zašto da kažu narodima, gde vam je Bog? I Gospod će revnovati za zemlju svoju i požalit će narod svoj i Gospod će odgovoriti i reći narodu svome. Evo, ja ću vam poslati žita i vina i ulja i bit ćete gasiti i neću vas više dati pod sramotu među narodima. Jer ću udaljiti od vas severca i odagnati ga u zemlju suku i pustu, prednju četu njegovo u istočno more, a zadnju u more zapadno. I podignuće se sprad njegov i trulešće se njegova podignuti pošto učini velike stvari. Ne boj se zemljo, raduj se i veseli se jer je Gospod učiniti velike stvari.
Dobro, se pomoli.
Nebeski Oče, Gospod Isuse Hriste, prorok Joel, obično kada čitamo o njemu, Petar ga je citirao na dan Pentakost i govorio je o tome da će trhtavim ustama i drugim jezicima govoriti o ovom narodu i tako ga neće poslušati. Ali knjiga proroka Joela govori mnoge druge stvari, mnoga druga vremena zahvata i govori i o zadnjim danima i govori i o posljednjim danima i vremenima, Oče. Mi te molimo da danas na ovoj večernjoj službi, Oče, blagosloviš tvoju reč, da tvoj sveti duh dođe i da bude među nama, da nam kaže stvari, da nas nauči stvari koje su bitne i koje su važne za naše živote u ovome času. Za jednu stvar te molimo, Bože, kao tvoja nevesta, kao deo tvoje neveste, da sve one teme koje se otvaraju među nama, da svi naši razgovori budu tebi ugodni, Oče.
Amen.
Da ne govorimo bespotrebne reči i da ne pričamo o bespotrebnim i besmislenim stvarima, Bože. Dozvoli, Oče, da naša jedina tema bude Isus Hrist i to razapeti i to uskrsli.
Amen.
I to onaj koji se pojavio i zadnjim danima i čeka nas na oblacima u velikom uznesenju.
Amen.
Koje dolazi pred nas. Tako, Oče, nebeski blagoslovio u službu, ali te molimo u ime Isusa Hrista.
Amen.
Tako će i ova služba, bar što se mene tiče, narednim danima morat ću malo izaći iz tipologije Biblije, već sam nedeljama sam u tome, tako da više ni o čemu drugome ni ne razmišljam, samo o tome, tako da ću uzeti malu pauzu. I zato sam nazvao i ovu službu između svetlosti i senki. Zato što je to jedna od najfascinantnijih stvari Biblije, a to je da su prošli biblijski događaji, stvari koje su prošle, uvek predskazuju stvari koje dolaze. I kada pratite poruku brata Brahama, ako možete biti ispravno vođeni Svetim Duhom, i ako želite da znate budućnost, vi morate pogledati u prošlost. I to je istina. Zato što stvari koje su bile, one će se ponovo desiti. A jedna od stvari koja je po kojom ćemo mi prepoznati Svetoga Duha kada dođe, Isus je to rekao, pored toga uvešće vas u svaku istinu, podsjetit će vas na stvari koje sam vam ja već rekao, a također on će vam javiti stvari koje će se desiti u budućnosti. I brat Brahan nas je učio o tome i u propovedi duša koje su sada u zatvoru i kaže da prošli događaji u stvari nisu ništa drugo nego predskazanje ili proroštvo o budućim stvarima. I kada pogledate samu poruku, sama poruka je puna toga. Brat Brahan je govorio o tome da je Sodoma u svom originalnom stanju iz knjige Postanka, da nije samo jedan događaj koji se desio, naravno to jeste, ali je također i proroštvo o zadnjim vremenima. Isus je rekao da ono što se dešavalo u Noevom vremenu, to je bio jedan događaj i ljudi su zidali, gradili, radili ono što su radili i taj sud koji je došao ne pokazuje samo ono što se tamo desilo, nego predskazuje da će se takva stvar i da će se takva vremena ponovo vratiti na zemlju. I Isus je rekao, kao što je bilo u dane Nojeve, tako će biti i u vreme dolaska Sina čovečina. I onda kada pogledate dalje poruku, kako je brat Brahan, kako ga je Sveti Duh uvodio u poruku i kako je Sveti Duh otkrivao reč Božiju proroku, vi ćete vidjeti još jednu stvar. Tri anđela koja su posjetila Abrahama i Saru nisu bili samo nadprirodna bića koja su učinila jednu posjetu proroku toga vremena ili ocu vere koji je bio Abraham i njegova supruga Sara, nego su svojim dolaskom također prorokovali ili predskazali da će na kraju vremena, pre nego što dođe Boži sud i pre nego što se zadnja vremena pojave i pre nego što dođe Gospod Isus Hrist na zemlju, da će biti tri anđela, tri glasnika koje su bila od Boga poslana. I sada, jedini način, i to je bila misterija. Pazite, to je ogromna misterija. Tako da, to je i danas misterija za svakoga, osim za nevestu Isusa Hrista, kome je to otkriveno. To je misterija za crkveni svet. Na kraju vremena postojala su tri anđela, tri glasnika koja su došla i koje su došli sa svojim porukama, pre nego što je svet uništen i pre nego što dođe vatra suda, pre nego što dođe sud, bio je William Braham, bio je Billy Graham, bio je Oral Roberts. A posjeta tri nadprirodna bića, od kojih je jedan bio Gospod Bog sam, Elohim, koji je došao Abrahamu sa dva nebeska anđela, je predskazivala i prorokovala o ovim danima. A onda također i venčanje koje je imao Isak sa Rebekom. To je proroštvo u uznesenju i proroštvo kako će nevesta biti dovedena do Hrista. I mnoge druge stvari koje su bile su proroštva o stvarima koja dolaze. I ako želimo ozbiljno da se bavimo tim stvarima, ljudi danas proročki dar zamišljaju tako da neko sedi u crkvi, i to je onako kako su naučeni da to uvek funkcioniše. Sad ne govorimo o proročkoj službi, govorimo o proročkom daru. Naviknuti su da neko sedi u crkvi, onda ustane i onda kaže neke stvari i kaže ovako, govori Gospodi, danas je to došlo do jednog mjesta da gotovo ništa od toga se više i ne desi i nijedna od tih stvari se ne ispuni zato što to ne funkcioniše na jedan takav način. Tako da sve ono što je otkrivenje od Boga mora biti potvrđeno pismom, mora doći kroz pismo i mora biti vođeno kroz pismo. I to je stvar na koju mi možemo vidjeti šta će se dešavati pre uznesenja, šta će se dešavati pred uznesenje, šta će se dešavati posle uznesenja i gdje mi možemo uklopiti uznesenje iz jednog prostog razloga, ne zato da bi mi znali te stvari, ne nikako, jer sada više nije dovoljno, mi ne izučavamo, baš što se mene tiče, ne izučavamo proroštva u ovome trenutku, samo zbog jedne stvari da bi mi imali više informacija o nečemu što treba da se desi. E pa to što treba da se desi je nešto što treba da se desi meni i vama. Znači, te stvari koje će se dešavati, sada vi nismo nemi posmatrači. Jer znate, dok smo mi izučavali o tome kako su dva anđela, kako je brat Braham došao i kako je anđeo koji je bio s Abrahamom i Sarom, kako je prorokovao o dolasku brata Brahama ili je proroka na kraju vremena, znači, to je za nas informacija, to je nešto otkrivenje na kome mi počivamo, to je stena na kojoj smo, mi gradimo celu svoju veru, ali istinski mi smo generacija koja se rodila čak iza toga. Svako od nas danas koji u ovoj poruci je generacija koja je rođena, većina od nas, ne, gotovo svi smo mi, generacija koja je rođena posle proroka, posle njegovog života, ali ovo proroštvo u uznesenju i ovo uznesenje koje mi izučavamo, sada neće biti drugih ljudi koji će to doživjeti. To je nešto što će se desiti nama. I ako ljudi misle da je velika stvar bila poznavati brata Brahama i biti savremenik brata Brahama i biti prijatelj brata Brahama i biti na službama brata Brahama i gledati čudesa na službama brata Brahama i možda vidjeti vatreni stup koji se pojavljuje na službama brata Brahama, ako misle da je danas, da je to bila velika privilegija, a jeste, onda nema veće privilegije nego biti deo uznesenja koje sada se nalazi pred nama. I zato ovo izučavanje pisma, izučavanje proroštva, ja želim kada se to desi, najbolja stvar u kojoj vas Gospod Isus Hrist može zateći, jeste da budete sa pismom. On je uvek se javio ljudima koji su izučavali proroštvo. U svom prvom dolasku, on se javio Natanaelu i rekao, ti si Izraelac u kome nema lukavstva. I svi su se oni bavili pismom, i svi su oni izučavali pisma, i svi su oni gledali u pisma, i svi su oni gledali u proroštva, i istinski nisu ih razumeli. Proroštva su bila zapečaćena i ono što je proroštva Staroga Zaveta, zbog čega su bila toliko misteriozna, je zato što nije bilo otkriveno, Čak nije bilo otkriveno, nisu mogli ni naslutiti, čak u danu raspeća Isusa Hrista da postoje dva dolaska Gospodnje. I zbog toga što Biblija govori, Stari Zavet i proroci su govorili upravo o dva dolaska Gospodnja, o dva mesijanska dolaska. Nekada jedan jedini stih Biblije sadrži proroštva o događajima koji će se desiti u 2000 godina. Sam Gospod Isus Hrist, kada je prvi put se suočio sa proroštvima i kada je prvi svitak uzeo u sinagogi i kada je najavio svoju službu i kada je rekao danas se ispuni ovo pismo, on je govorio o stihu iz Isaije, proroka, koji je govorio o njegovoj službi. Ja sam došao da najavim godinu milosti Gospodnje. I onda je u pola stiha prestao da čita dalje, zato što je ostatak stiha govorio o tome i godinu suda Gospodnje. Ali njegov prvi dolazak bio je vezan samo za to da najavi godinu milosti Gospodnje. Posle 2000 godina ispunit će se i ostatak toga stiha i godinu suda Gospodnje. I vreme suda. I on se zaustavio u pola stiha, zaustavio se u pola rečenice. I zbog toga što nisu mogli razumjeti da postoje dva dolaska Gospodnja, to pismo je bilo tako zatvoreno u izraelskim danima da oni nisu mogli shvatiti apsolutno ništa. Apsolutno niko ništa nije mogao shvatiti zbog toga. I oni su celo vreme čekali da dođe Mesija kralj. Zato što Stari Zavet govori o dolasku Mesije koji će patiti i koji će biti razapet. A isto tako govori o dolasku Mesije koji će biti kralj nad zemljom. I nikako nisu mogli povezati, zato što nisu mogli shvatiti da postoje dva dolaska Gospodnja. Dva dolaska Gospodnja između kojih će biti 2000 godina ljudske istorije. To je bila misterija koja je tek otkrivena kroz službu apostola Pavla. Apostol Pavle je bio onaj koji je otkrio tu tajnu, da je evanđelje i za neznabošce, i za pagane, i da ono treba da se propoveda i paganskim nacijama, ali u vreme dok Isus bio sa učenicima, to je bila apsolutno stvar koja je bila nepojmljiva. Šta kažeš, ti si sad došao, tebe će sad ubiti i onda ćeš se pojaviti ovde za 2000 godina. Ne, oni su verovali da postoji dolazak Mesije i to je za njih bilo sve što su oni znali o tom. I danas kada vi proučavate proroštva, i posebno kada gledate proroke Starog Zaveta, vi ne možete razumeti te stvari na ispravan način, čak ni u poruci ne možete događaje postaviti na ispravan način, ako ne shvatite da postoje dva dolaska Gospodnja i u ovome vremenu postoji još jedan misteriozni dolazak Gospodnji, to je drugi dolazak, treći dolazak Gospodnji. Mi imamo tri dolaska Gospodnji. I ako ne postavimo događaje u poruci na ispravan način, mi ćemo se potpuno izgubiti. I oni su se izgubili u ona vremena. I oni su se izgubili i oni nisu znali. Znači, kako to da je Mesija ubijen, pa on treba da vlada? Kako to da su Mesiju razapeli, pa on treba da bude kralj Izraela? Pa on treba da uspostavi kraljevstvo Izraela? I oni su, istinski, Izrael je bio spreman da prihvati Mesiju u njegovo vreme kada se pojavio na zemlji, samo pod uslovom da preuzme vlast i da postane vladar Izraela. To je ono što su oni očekivali od Mesije i bilo šta drugo od Mesije za njih nije bilo prihvatljivo. I razlog zašto je Isus bio osoba koja je bila prihvaćena, koja je izazivala jako burne emocije, on kada je ulazio u Jerusalim, oni su vikali, oni su slavili, oni su se radovali, govorili su Hosana, blagoslovljen onaj koji dolazi u ime Gospodnja, blagoslovljen sin Davidov. A ti sada dolaziš u Jerusalim i ti ćeš sada da sedneš u hramu i ti ćeš uspostaviti Izraelsko kraljevstvo, ti ćeš biti na Davidovom prestolu, mi takvog Mesiju želimo. Ako ti to ne uradiš, ti nama ne trebaš. I zbog toga što nisu mogli razumeti da on dolazi u dva dolaska, od kojih je prvi patnja i žrtvovanje, a drugi dolazak, ili u stvari ovaj dolazak na oblacima, na kraju vremena je dolazak u kome će preuzeti vlast i vladavinu nad svetom, mnogi od njih su izgubili svoje spasenje. Fariseji su zato izneverili. Književnici su zato izneverili. Teologija toga vremena je zato izneverila. Zbog toga što nisu mogli da razumeju reči da je postavena ispravan način i nisu mogli da dobiju otkrivenje šta je ono što se dešava i šta je realnost, oni su bili potpuno izgubljeni i bili su odvojeni od večnog života. Znači, zbog toga je Abraham rekao da je otkrivenje suštinska stvar. I onda prorok kaže, ne možete prenaglasiti značaj otkrivenja. Ne možete reći koliko je to značaj. Ne možete prenaglasiti to, jer na tome i zbog toga imate večni život. I kada sam rekao prošli put na službi da kada Bog otkriva reč vama, on vam daruje deo sebe, to je istina. Vi znate istinu koju drugi ne znaju. Kada Sveti Duh ne dođe, on će vas uvesti u svaku istinu. Stvari koje drugi ne znaju, vi znate. I to je nešto bez čega mi ne možemo živjeti ovdje na zemlji. To je suverenost Božija. Vama je dato da znate tajne carstva Božije. Vi imate pravo to da znate. Bog je odlučio da to vama da. I zbog toga što znate istinu, vi ste čuli istinu, istina vas je oslobodila. I bez toga nema spasenja. Spasenje znači oslobođenje, a oslobođenja nema bez istine. Vi ćete čuti istinu i istina će vas osloboditi. Vidite kako je to jedna zanimljiva stvar. Ljudi na istinu reaguju na različite načine kad im se kaže. Ali Isus je nikada nije prećutao. On je nije prećutao nikome. Znate, one dve najveće tajne Biblije pre svoga raspeća rekao i svojim prijateljima i svojim neprijateljima. Svojim prijateljima je rekao, ja idem u Jerusalim i tamo će Sina Čovečijeg ga uhapsiti, tamo će ga mučiti i tamo će ga razapeti. I posle tri dana on će uskrsnuti. Neprijateljima je rekao, vi ste od vašeg oca đavola i njegove želje želite da činite. I uopšte im nije prećutao tajnu zmijinoga semena. Znači, on se pojavio pred sveštenicima, pred farisejima, pred sadukejima, pred svima onima koji su bili njegovi neprijatelji, koji su usudili, koji su hteli da ga ubiju i na kraju su ga ubili. Ali on im nije prećutao istinu. Isus nikada nije prećutao istinu. Vi ste od vašeg oca đavola. Upravo vi, vaš, vidite kako je to teško bilo da se kaže. Vi ste ili vaš otac je đavo. Zbog toga vi hoćete da me ubijete. Vi me mrzite i vi hoćete da me ubijete zbog toga što je vaš otac đavo. I njegove želje i njegove ambicije vi želite da činite u vašim životima i činite ih, ali on im je rekao istinu i to nije bilo načina da se kaže drugačije i ne mogao direktnije da im kaže nego što je rekao. Znači, on je propovedao zmijino seme religioznom sveštenstvu toga vremena. Dakle, vi ste od vašeg oca đavola, vi ste zmijino seme. I sada to je moglo čoveka ili uvrediti i moglo ga je osloboditi. Da je tamo bio izabrani sin Boži i bez obzira kakva istina bila, ona bi ga oslobodila. Budući da se tamo nije nalazio ni jedan sin Boži, njega je istina uvredila. I to su dve stvari. To je reakcija zmijinoga semena na istinu. Zmijino seme će na istinu uvek reagovati burno, agresivno i veoma, veoma uvredljivo. Tako je bilo sa Kainom i tako je bilo sa svim i tako jeste sa svim njegovim sinovima. Kada im se kaže istina, pazite, Isus je bio direktan u tome da direktniji nije mogao biti. Vi ste od vašeg oca đavola. I oni su krenuli da ga ubiju. Oni su bili uvređene persone, oni su bili uvređena gospoda, oni su bili uvređena sveštenička elita, ali i toj svešteničkoj eliti i toj gospodi je bilo rečeno na veoma direktan način, jezikom koji su mogli da razumeju, jezikom koji su mogli da shvate, vaš otac je đavo. Oni to nikada neće da veruju, ili oni ne mogu to verovati. Oni mogu verovati hibridne teorije, oni mogu verovati religiozne bajke, oni mogu verovati crkvene doktrine, oni mogu verovati katekizme, oni mogu verovati sve i svašta, ali istinu oni poverovati ne mogu. Ali im je bila rečena, vi ste od vaše oca đavo. A onda izabranom semenu Isus kaže, vi ćete čuti istinu isto kao i oni, i istina će vas osloboditi, i nije važno. To je jedna drugačija reakcija na istinu. Znači, vi ako hoćete da pomognete ljudima, ljudskim bićima, bilo kome, znači, a zaista, to je u nama, zato što vidimo da ovaj svet srlja u katastrofu. I ajde sada što svet srlja u katastrofu, nekako kad gledate ceo svet, pa ajde, ceo svet. Ali gledate ljude oko sebe, do kojih vam je stalo, i vidite da oni idu u duhovnu katastrofu. Oni svoj život su usmerili koracima prema paklu i prosto je to nezaustavljiv pravac. Jedini način da ikada pomognete ikome jeste da mu kažete istinu. I sem toga vi ne možete ništa uraditi. Ja sam put, istina i život. I kada vi kažete čovjeku istinu, vi mu nudite Hrista. Vi mu predočavate Hrista. vi manifestujete Hrista i ono što je istina sa Isusovom, Isusovim pristupom, on je bio krajnji direktan. Do bola direktan. Nije moglo direktnije, nije moglo kraće i nije moglo jasnije. Vi ste od našeg oca đava. Ne može direktno. I to je sve što možete da uradite. Vidite, da bi vi pomogli čoveku, vama ne treba duhovni dar. Vama ne treba nadprirodna sposobnost. Vi ne morate da učinite čudo pred njim. Ne, vi samo treba da mu kažete istinu. Ali on to ne veruje, reći će, pa zato što je od svoga oca đavo. Ali vi ste uradili apsolutno sve što je ljudskom biću moguće. Ako se tamo nalazi izabrano dete, ako se tamo nalazi Boži sin ili Božija ćerka, ono će primiti otkrivenje, oni će korigovati svoje uverenje, oni će korigovati svoje živote, oni će prihvatiti Božiju korekciju i zato je brat Braham rekao, onaj ko ne može prihvatiti korekciju reči, nije od Boga. I on cijelu jednu knjigu Biblije Korinćanima, poslanicu, naziva knjiga korekcije, zato što je tamo on korigovao crkvu živoga Boga. A znak da su oni bili Božiji je taj da su mogli biti korigovani. Reč kada je došla, i brat Braham je rekao o manifestaciji reči Božije, mi veoma često govorimo o tome manifestacija reči, manifestacija Hrista, ali on je rekao jednu stvar, da je reč Božija uvek korektivna. I razlog zašto je Isus postao nepopularna osoba je upravo taj što je cijelo vreme, cijelim putem govorio ljudima samo istinu. Samo istinu. I to možete vidjeti, taj tok službe možete vidjeti i u službi brata Brahama. Uvek kada je to bilo do sile, on je bio popularna osoba. Onda kada je to došlo do manifestacije proročkog dara ili vizija, pa ljudi su to želeli. Nauči nas kako da dobijemo vizije, nauči nas kako da uđemo u nadprirodni svet, nauči nas kako da dođemo do jednog mesta da možemo vidjeti anđele, nauči nas tim nadprirodnim stvarima, ali kada je to došlo do nečega što je on morao da radi, to je bila istina. On im je govorio istinu. On je došao za propovedaonicu i on je počeo govoriti ljudima istinu. Znate, kada ste kršteni u ime Oca, Sina i Svetoga Duha, to je jedna velika greška, jer vi ste prihvatili katoličku trojstvo, katoličku dogmu umjesto originalne krvareće Božje reči. I vi sebe činite paganima. A onda je nastavio dalje i rekao je, kada ste uzeli duh Holivuda na sebe i kada su dame, umjesto da budu dame, postale prostitutke uzimajući šminku kao Jezabela, oni sebe udaljuju od Božijeg oltara i one više nisu dostojne da se mole Bogu i vi to treba da korigujete u svome životu. I on je postao čovjek koga su željeli da izguraju sa propovedaonice, radi čuda, moli za bolesne, imaj vizije, polaži ruke, podiži mrtve, sve to hoćemo, ali molim te, nemoj nam govoriti istinu. Jer mi istinu ne želimo da čujemo. Istina je tako uvredljiva za nas, zato što nas istina ispravlja, istina nas koriguje, istina nas boli, istina nas vređa. I vidite, istina je uvek vređala Sataninu decu. Uvek. Uvek ih je istina vređa.
Amen.
Ja mogu da ih razumem. I ja zaista mogu da ih razumem. Ja mogu da ih razumem Kajina. On se rodio na ovaj svet, ajde da kažemo ovako, nije tražio da se rodi. Ali onda da mu neko dođe i kaže, znaš šta, Adam nije tvoj otac. A vidiš ovu zver koja tu puzi po ovoj travi. Nekada je hodala uspravno i tvoja majka je imala jednu bezočnu aferu sa tom životinom. I iz te veze si se rodio ti. Ko ne bi bio uvređen? I on i celo njegovo potomstvo se kroz vekove i generacije vređaju na istinu. Ali Isus je rekao, i kada to vratimo do reči Božje, vi ćete čuti istinu i istina će vas osloboditi. Nema slobode bez istine.
Amen.
Nema jednosti. Brat Braham propoveda izgovorena reč i originalno seme i onda kaže, nešto je rekao, kaže, i neko u svojim srcima bio ljut na ono što je prorok rekao, kaže, vi se vređate. Kaže, nisam ja to koji vređa. Istina je ta koja vređa. Znate, istina je ta koja vređa. A onda kada dođemo I nikada nije bilo vremena kada vi želite, vidite, jedna stvar je, Kainovo seme se vređa na istinu i druga stvar, oni po svaku cenu uvek žele da budu u pravu. Boži ljudi, oni se stalno preispituju. Oni stalno traže krivicu u sebi, ne oko sebe. Ali jedna karakteristika Kainovog semena je da oni uvek traže krivicu u drugim ljudima, nikada u sebi. Ne, kada to dođe do njihovog života, do njihove duhovnosti, do onoga što oni jesu, oni su uvek anđeli, oni su nepogrešiva bića, oni gotovo ne greše, oni su duhovni, oni su pomazani, oni su istiniti, oni su ispravni, oni mogu svakoga da ispravljaju. Vidite, ali jedna karakteristika Božijeg semena, oni imaju teret u duši i oni se pitaju da li ja grešim. Da li ja grešim, Gospode, šta ja treba da ispravim u svome životu? Hajde sada da ostavim stvari oko mene, da pogledam u svoje srce, da pogledam inventar svoga života, pogledam inventar svoje duše, a to ako ikada bilo potrebno inventarisati svoju dušu, svoj život, potrebno je sada jer živimo u zadnjim vremenima, zadnjim danima. Nećemo imati godine da ovome pričam. Nećemo imati, jednom kada se uznesenje dođe, znate, gotova je ta stvar, to neće moći, Gospode, sačekaj da se pokajam. Gospode, sačekaj da otrčim, da vratim ove dugove. Gospode, sačekaj da odem da se izvinim svojoj majci, svome ocu, svome sinu, svojoj ćerci, svojoj ženi, svome mužu. Neće biti tada, tada je kasno. Razumete, kada dođe dan uznesenja, kasno je za pokajanje. Tog dana neće biti vremena i zato, znači, tog dana mi nećemo više pričati, od tog dana je stvar gotova. I zato, hajde, vidite, ovdje kaže, ovo što sam pročitao, ovaj stih 11. mislim da je, kaže ovako. Kaže, što je rekao Izraelcima za ovo vreme, vidite, sad ja ne znam ko su ti ljudi, niti bilo nas zna ko je ti 144.000, ali pazite što im red Božija kaže u drugoj glavi 13. stihu. I razderite srca svoja, a ne haljine svoje. I obratite se ka Gospodu Bogu svome, jer je milostiv i žalostiv, spor na gnev i obilan milosrđem i kaje se od zla. Sada, ovo je 13. stih koji je upućen ljudima koji žive sada u Izraelu. I to je, znate, nama je rečeno, saventujem ti da kupiš od mene zlata žeženog u lognu. To je poruka Laodikejskoj crkvi. I da uzmeš mast za oči, amen, da se ne vidi sramota golotinje tvoje. Amen. A u drugoj glavi, 13. stih, on se obraća izraelskom semenu i obraća se Abrahamovom semenu u Izraelu, jer znate, oni čitaju Stari Zavet bez sumnje. Kogod oni da jesu, šta god oni da jesu danas, bilo da su ti proroci sada u Izraelu, bilo da treba da dođu, mi o tome ne znamo puno, ali kogod da jesu ti sinovi, te ćerke Božije, oni čitaju iste ove stihove i oni čitaju isti ovaj Stari Zavet koji čitamo vi i ja. To im je rečeno i oni to rade. I savet koji dolazi od Boga kaže, razderite srca svoja, ne haljine svoje. I to je tačno ono što je Bog rekao, to je tačno utonulo, ceo Izrael je utonuo u formu, u religioznost, u obrede, u ceremonije, u zakone, u pravila, u ono što je Mojsije rekao, u subote, u držanje subota, u držanje dana, u držanje praznika, svi ti stvari. I ovdje im Joel prorok kaže, ali vi sada zaboravite na sve te stvari i nemojte da radite te ceremonijalne stvari. Nemojte da gledate kako ste obučeni, nemojte da gledate u kakvim ste haljinama, obratite se u svojim srcima. I to je ono što treba Izraelcima ovoga časa i to je ono što će se i desiti. Da. I to je ono što će se i desiti. Ko zna da li će se on povrediti, sada povratiti od ljutoga gneva svoga. Znate, kada ja čitam sada ovaj stih, ovo je trenutak kada mi odlazimo i kada Sveti Duh se spušta na njih. Kada Bog kaže Izraelcima, i sada mi možemo tačno vidjeti u ovom trenutku u kakvom je stanju ta izabrana grupa jevrejskog naroda, kada Sveti Duh je pred 2000, ne znam, pred 3000 godina, u stvari kada je Joel bio prorok, kada je rekao to, znači obratite se i tako što ćete obratiti svoja srca ka Gospodu i razreti srca, a ne haljine. Znači, to se odnosi danas, ta poruka se odnosi danas na njih. I sad mi vidimo u kakvom su oni duhovnom stanju. Ti 144.000 se nalaze u svojim obrednim religijama, u svojim ceremonijama, u svojim onome što oni rade. I poruka od Boga je nazad dubinama iskrenosti. I kada oni dobiju obraćenje, a to će se desiti u jednom danu, to će se desiti u jednom danu, zato što probuđenje u Izraelu se dešava u jednome danu, jer prorok Starog Zaveta je povikao i rekao, ko je to ikada video, ko može reći da se to ikada desilo, u samo jednom danu se rodio ceo narod. U jednome danu.
Amen.
I tada, kada Sveti Duh dođe na njih, to je trenutak kada mi idemo gore. Jer on neće dve grupe ljudi imati u isto vreme ovdje na zemlji. Trenutak njihovog obraćenja i dani njihovog obraćenja su dani našeg odlaska i zato je ovo pismo za mene veoma bitno. Zato i kada vidimo da evanđelje ide ka Izraelu, sada ta formalna grupa koja daje, ja ne znam gdje je ona na ovome svetu, ali onoga trenutka kada se vatra Svetoga Duha spusti na njih, kada anđeo gospodnji ode na probuđenje i kada se rodi ceo narodu samo jednome danu. I to će biti spektakularna služba, znači ovaj Joela 2. glava, 13. stih mi možemo povezati sa otkrivenjem 11. glava. Zato što imate tu vrstu kronologije, znači imate trube u 8. i 9. glavi otkrivenja, 5. truba, 1. svjetski rat, 6. truba, 2. svjetski rat, 7. truba, 3. svjetski rat, 10. glava otkrivenja, dolaza gospodnji, uključujući i nevestino probuđenje, otkrivenje 10:1-7, dolazak proroka, otkrivenje 10. glava 8-11, nevestino probuđenje i 11. glava obraćenje Izraelu. I ovaj stih možete povezati sa 11. glavom knjige otkrivenja, kada dolaze dva proroka i njihova služba će biti specifična po tome da će oni neće biti kao brat Braham koji je godinama išao po celome svetu propovedao poruku. Pa se jedan obrati u ovoj godini, pa u onoj godini, pa tako 33 godine. Pa onda nevestino vreme. Propovedate ovu poruku, štampate ovu poruku, širite ovu poruku, jedan dođe odavde, drugi dođe odavde, jedan iz ove nacije, drugi iz one nacije. I sve to traje, evo sada već i 50 godina. I sve se to odužilo. Bar onako što se mene tiče. Možda u Božijem vremenu sve je to perfektno, možda je to čak i sporo, za ljude, ali za Boga je to baš onako kako treba. Ali izraelsko probuđenje, ona neće da se desi u 50 godina, ono će se desiti u samo jednom danu.
Amen.
Jedan dan i bit će kraj svih stvari.
Amen.
I njihovo probuđenje se dešava paralelno sa našim odlaskom.
Amen.
I to su te dve stvari. Znači, kada evanđelje ide Izraelcima, nevesta ide kući. Mi nećemo čak stići ni da se pozdravimo ovdje na zemlji. Kada Izrael primi hrišćanstvo i kada ta izabrana grupa primi hrišćanstvo, u samo jednome danu mi nećemo stići ni da ih obiđemo i da se pozdravimo, jer mi toga dana i tih dana i tih časova idemo sa ovoga svijeta. I oni ostaju u velikom ratu koji se dešava. Znači, ljudi me često pitaju, dobro, drago mi, gdje ste našli to da će Rusija doći na gore izraelske, gdje ste našli to da će Rusija i Iran napasti Izrael? Kakva je to spekulacija? Pa to nije nikakva spekulacija, to vam je 38. glava Ezekijela proroka, 39. glava Ezekijela proroka, 2. glava Joela proroka. Imate dve glave u kojima Božja reč i Božji starozavetni proroci opisuju šta će se desiti u Izraelu i kako će Rusija napasti Izrael. U toj 38. i 39. glavi Ezekijel prorok dva puta koristi reč severni kraj ili severne zemlje. Ovdje u Joelu proroku ponovo se govori o severnom kraju. Tako da mi ništa tu nismo izvadili iz reči Božje. U 38. glavi kaže se da će kraj severa doći sa persijskim nacijama, a Persijanci su Iranci u Bibliji. Kada danas kažete Iran, to je današnja reč za starozavetnu Persiju. Persija i Iran su ista nacija, ista država. Današnji Iranci su istorijski, biblijski Persijanci. I u 38. glavi Ezekijela proroka se kaže da će severni kralj doći u savezu sa Irancima i još mnogim nacijama. I šta kaže u Joelu proroku? Kaže, 18. stih, i Gospod će revnovati za zemlju svoju i požalit će narod svoj. I Gospod će odgovoriti i reći će svome narodu, eto ja ću vam poslati žita i vina i ulja. I bit ćete ga siti i neću vas više davati pod sramotu među narodom. Sada šta će Bog raditi? Ja ću vam poslati žita, vina i ulja.
Amen.
Žito je Božja reč.
Amen.
Ulje je Sveti Duh.
Amen.
A vino je stimulacija od kriva.
Amen.
I to je ono što je Bog obećava izraelskom narodu. Kada se pokajete i kada sa svoja srca predate Bogu, ja ću vam poslati na vas žito, vino i ulje. Ja ću vam poslati originalnu Božju reč kroz službu dva proroka starog i novog zaveta, 11. glava Otkrivenja. Ja ću vam poslati Svetoga Duha. Ja ću skloniti sve ove ceremonije, ja ću skloniti ovu ceremonijalnu religiju, ja ću ove obredne ceremonije i zakone sve skloniti od vas, ja ću vam izliti pravog originalnog biblijskog Svetoga Duha, istog onog Svetoga Duha koji je bio izliven u gornjoj sobi, kada je Petar bio tamo, kada su apostoli bili tamo, kada su vernici bili tamo, taj isti Duh koji je došao na njih doći će i na vas. I ja ću ga izliti u sili stimulacije Svetoga Duha i neće vam nedostajati te stimulacije. I kaže, neću vas više dati pod sramotu među narodi. E sad, šta će se desiti sa Rusima tamo? 20. stih. Jer ću udaljiti od vas seveca i odagnati ga u zemlju suhu i pustu, prednju četu njegovu ću baciti u istočno more, a zadnju četu u more zapadno. I podignut će se smrad njegov i trulež će se njegova podignuti pošto učini velike stvari.
Amen.
Pošto u svom pohodu, u svom ratu budu napredovali, pošto učine velike stvari i velike pobjede, pošto budu pobili ceo Izrael, pošto budu pobili i 144.000 ljudi, nakon koga, pošto budu ubili čak dva proroka. Što znate da će se desiti. Ubiće dva proroka, ljude sa Mojsijevim milijinim duhom, i ljudi koji to budu gledali slašće darove jednim drugima i radovat će se.
Amen.
I kada oni to urade, te velike stvari, Bog će, kaže, njihove čete razoriti, kaže, jednu ću, kako je to rekao ovdje, prednju četu njegovu ću baciti u istočno more, a zadnju u more zapad. I to će biti kraj. I te vojske, i te nacije. I mi obično mislimo, kada dođe hiljadugodišnje carstvo, da ćemo mi u prvim danima da se nađemo u Edenskom vrtu. U suštini to neće biti tako. Zato što će u Izraelu 7 godina oni uzeti da bi ostatke te čelične gvožđurije i sve te vojne opreme koja će se sjatiti na izraelsku zemlju i na izraelske gore, 7 godina će oni to pretapati. I neće hiljadugodišnje carstvo, kada se mi vratimo ovdje sa svadbene večere jagnjetove, ova zemlja će biti jedna pustara. I neće ona procvetati u samo jednom danu, u 24 sata. Sedam godina će oni morati da čiste i da pretapaju gvožđe i ostatke svega onoga što će posle te bitke zadnjih vremena ostati u zemlji Izraela. I čak će jedan deo Izraela da se nazove... Napravit će se nešto kao neka vrsta groblja za spomen svima koji budu prolazili, da je tu nekada bila vojska Rusije, vojska Severnog kralja, vojska Goga i Magoga, kako to Biblija
nazva.
I kada čitate 38. i 39. glavu Ezekijela proroka, sve vam to tamo lepo piše.
Amen.
Razumete? Sve to tamo lepo piše. Znači, nema potrebe da ljudi kažu, odakle ste to uzeli. Vidite, Biblija upravo govori o tim stvarima.
Amen.
I da su razumeli Božju reč u danima apostola. Čak je nisu razumeli dok nije došao apostol Pavle. Ali cela misterija je bila u dva dolaska Gospoda. Cijela misterija staroga zaveta. I to nikako nije moglo da dođe do njihovih srca i nije moglo da bude zato što nije bilo vreme za otkrivenje. I tek je apostol Pavle pod pomazanjem Svetoga Duha otkrio misteriju staroga zaveta. I rekao je, da, vi ste gledali ispunjenja ovog stiha, polovine ovoga stiha. Isus je ispunio pola ovoga stiha, ali ovu polovinu je ostavio za njegov drugi dolazak. Pa čak sama Malahija prorok. Vidite koliko je velika tajna bila stavljena u samo jednome stiku. Evo ja ću vam poslati proroka Iliju pre nego što dođe veliki i strašni dan Gospodnji i on će obratiti srca sinova k očevima i srca očeva ka sinovima. Dve službe, dva proroka kojeg deli dva milenijuma. Od Jovana Krstitelja do Viljama Abrahama prošlo je 2000 godina. A Bog je u jednom stihu najavio dolazak i jednog i drugog. I zato kada idemo u Stari Zavet, a veoma često i kada idemo u poruku, mi moramo pažljivo gledati na dolaske Gospodnje i na vremenske dispenzacije ili ćemo se potpuno pogubiti. Dakle, nevesti odlazak je drugi dolazak Gospoda Isusa Hrista.
Amen.
Drugi dolazak Gospoda Isusa Hrista je otkrivenje 10. Sedmi pečat je otkrivenje 10. glava.
Amen.
Sedmi pečat je dolazak Gospoda.
Amen.
To prorok kaže.
Amen.
Sedmi pečat je dolazak Gospoda.
Amen.
I onda ljudi kažu, pa dobro, ali to se još nije desilo, taj pečat još uvijek nije otvoren, zato što Gospod još nije došao. Da, nije došao na oblacima da ga svi vide. Ali kada čitamo 10. glavu koja je dolazak Gospodnji, on je ustao sa prestola, uzeo je knjigu, razlomio pečate, stao na zemlju sa otvorenom knjigom. Sedam gromova je govorilo svojim glasovim.
Amen.
Gde se on nalazi? U 10. glavi, da li se Bog nalazi na nebu, na prestolu, ne? On se nalazi na zemlji sa jednom rukom na kopnu, sa drugom nogom na moru, sa nogom. Jednu desnicu je stavio na kopno, drugu je stavio na more i povikao je glasom kao lav koji riče. Gde se nalazi? Gde se anđeo Gospodin nalazi? Ljudi, gde se nalazi Isus Hrist? Kada je otvorio knjigu i kada je sišao sa neba na zemlju, on je došao, ali sada on je tu. Da li se masovno pojavljuje? Da li ga vidi svako oko? Da li ga vide oni koji su ga razapeli? Da li ga reporteri, televizijski kompanija snimaju? Da li je vidljiv za ceo svet? On će doći kao lopov u noći. On će doći i neće ga prepoznati. Zašto on dolazi? Zašto Gospod Isus Hrist dolazi tako tajanstveno? Zato što će to biti tajni odlazak njegove neveste sa ovoga sveta. To neće biti nešto, kaže brat Abraham, da će to biti tako misteriozno, tako tajanstveno, tako ponizno i tako skromno da ovaj svet to čak neće ni primetiti.
Amen.
I to je nešto o čemu mi moramo potpuno da, moramo te stvari da razumemo, inače ćemo mi se potpuno pogubiti u proroštvu. Ako ne shvatimo da postoje tri dolaska Gospoda. A to je izazov. Prvi dolazak Gospodnji je trajao koliko? U ostalom, ko to može reći? Ko može reći kad je? On je trajao od do, je tako? Otkad je devica Marija zatrudnela i rodila dete, da li je Mesija došao na zemlju? Jest. Mesija je bio na zemlji, u toku je bio njegov dolazak i kada su došli mudraci sa istoka i kada su doneli darove i kada su mu se poklonili, on je bio tu. I kada je bio dečko i kada je bio dete od 12 godina, on je i dalje bio tu. I kada je imao 20 godina, on je i dalje bio tu na zemlji. 20 godina je trajao njegov dolazak. Kada je napunio 30 godina, on je došao do reke Jordana, onda je vatreni stup došao i on se ispunio puninom Svetoga Duha. Izašao je kao pomazanik Boži sa reke Jordana i on je 33 godine bio na zemlji. 33 i pol godine. I šta je bio prvi dolazak? On je bio period vremena. Od trenutka kada je devica zatrudnela,
amen,
do trenutka kada je Isus bio uznet pred njihovim očima i bio vraćen u slavu odakle je došao. Koliko je on dugo bio na zemlji u svom prvom dolasku? 33,5 godine. 3,5 godine. Pa da, pazite, to nije malo vremena. To zaista nije malo vremena. Ako računate vaše zrelo vrijeme od 20 godina pa do sada, to je cijeli jedan ljudski vek. To je cijeli jedan zreli život. I koliko je ljudi uopće znalo da je Mesija tu? Pazite, ko je znao da je Mesija tu? U 3,5 godine službe saznali su mnogi da je neka čudna osoba na zemlji. Ali do reke Jordan. Ko je znao? Znali su Josip i znala je Marija. Elisaveta, je li tako? Majka Jovana Krstitelja i Zaharija koji je bio otac Jovana Krstitelja. Znali su mudraci sa istoka. Znali su pastiri kojima su se anđeli javili. I Ana. I seks. I to je 15-20 ljudi. Koji su uopće znali, pazi, 15-20 ljudi, ja ne da kažem. Jako malo. 30 godina, pazite, najveća osoba ikada rođena na zemlji je bila na zemlji. I znali su pastiri, i znala je Marija, i znala je Josip. I kada se dete rodilo, morali su bežati u Egipat sa njim. Ali on je bio tu. 30 godina u svom misterioznom tajanstvenom dolasku. 30 godina, to je znalo nekoliko ljudi, ja da kažemo nekoliko desetina ljudi. Dobro, njega su znali mnogi. Znali su ga komšije, znali su ga prijatelji, ali znate što je on za njih bio? Nelegitimno rođeni sin.
Amen.
Sin rođen van brak. I ceo njegov, ajde da kažemo, komšiluk ili celo njegovo susedstvo je za njega verovalo, gledalo ga je sa prezirom. Pazi, sa prezirom su ga gledali zato što su mislili da nije Josipov sin. I cenili su više njegovu braću nego njega. Zato što je on bio za njih, ne mogu sad ni koristiti taj izraz, ali znate. To su govorili za njih. Da je dete preljub. Zašto? Zato što su mogli njega znati jedino po otkrivenju. Ali prvi dolazak 33,5 godine. I ne možete mi reći u te 33,5 godine koji je to dan u kome on nije bio ovdje. Kad imao 15 godina bio je ovdje, kad imao 20 godina bio je tu, kad imao 27 godina bio je tu, kad je bio na reci Jordanu bio je tu, cijelo vrijeme on je bio tu i sve je to dolazak Gospodin. E pa sad, drugi dolazak Gospodin. Je dolazak kao lopov u noć. I on traje. Od trenutka kada je jagnje ustalo sa prestola.
Amen.
Uzelo knjigu iz desnice onoga koji sedi na prestolu.
Amen.
Prelomilo pečate.
Amen.
I spustio se na zemlju pomazujući svoga proroka da propoveda otkrivenje 7 puta. Kada je otvorio pečate i kada je sišao sa neba na zemlju i kada je duga zavetna bila, hvala Bogu za tu dugu.
Amen.
Znate, hvala Bogu što to piše u Otkrivenju 10. glava i duga zavetna je bila nad njim. Slava Bogu za tu dugu. Jer duga predstavlja savez između Boga i čovjeka i Bog je stavio to u oblake kada je uništio zemlju vodom pa je rekao neće nikada više, a ova duga je savez između mene i vas.
Amen.
I ona je znak saveza. I ljudi kažu, i brat Braham je čak mislio, šta kada Bog ustane sa prestola, pa zato prorok se tresao. Kaže, presto milosti prestaje sedi, postaje sedište suda.
Amen.
I on je zaista ustao. Znate odakle Isus ustao 63. godine sa prestola milosti? Bože moj, Gospode Isuse, budi tamo. Znate, taj presto na kome je Isus kada je uznet. Isus je uznet pred njihovim očima i otišao je i seo sa desne strane veličanstva, a taj presto je postao presto milosti. Pre toga je na njemu sedeo Melhisedek, kralj pravde. Ali kada je taj presto bio pomazan ili premazan krvlju Isusa Hrista, presto pravde je postao presto milosti. I kada jagnje ustaje sa toga prestola, nema više milosti. I to izgledalo, kada se otvori pečati, nema više milosti. Ali slava Bogu, on je došao u 10. glavi Otkrivenja sa zavetnom dugom i duga pokazuje da je milost još uvek sa onima koji žele milost. I u ovo vreme, ovo specifično vreme službe od 63. godine, on se više nikada nije vratio na nebo. Vatreni stub je i dalje ovdje. Anđeo gospodnje i dalje ovdje. Zašto? Kao poput Isaka koji je u večernje vreme izašao iz svoga doma da bi sreo svoju nevestu koja mu išla u susret sa Eliazarom, slugom Abraham. Tako je Gospod Isus Hrist ustao sa svoga trona, spustio se u oblacima na zemlju. Ovog Isusa koga vidite kako odlazi u oblacima će se i vratiti. I vratio. I nema namjeru da se vraća više u svoje carstvo sam. On je došao sa svrhom da sretne svoju nevestu u oblacima i drugi dolazak gospodnji će trajati od trenutka dok je Isus, kad je Isus otvorio pečate, do trenutka dok se vi i ja ne budemo preobrazili i sreli sa njim u oblacima. I onda je drugi dolazak gospodnji ispunjen. Tada se to pismo kompletira. Tada se 10. glava Otkrivenja završava. Tada je dolazak gospodnji, drugi dolazak gospodnji kompletiran i nastupilo je vreme da on može postati kralj pravde, sin Davidov, i on će se pojaviti kada ovaj svet bude razoren i kada ovo bude atomski rat i kada bude taj užas ovde, na kraju svega toga, kada neko možda pomisli da je pobedio, on će se pojaviti na oblacima i vidjet će ga svi. I oni koji su ga probogli. Vidite, ali to nema nikakve veze sa mnom i sa vama. To apsolutno nema veze sa nama, to je za one koji su propustili drugi dolazak gospodin. I onda će mnogi religiozni ljudi iz lude device povikati, gospode, za pre tvog dolaska nije trebalo da bude uznesenje, on je rekao, to je bilo. Ali vi ste to propustili jer niste razumeli pismo. I hajde da mi ne budemo kao što su bili učenici toga dana. Pazite, njihovo glavno nerazumevanje. 24. glava Lukinoga evanđelja, vi vidite same učenike, kako dolaze i kako se žale samom Isusu Hristu. Dobro, Isus je ustao iz groba, pojavio se pred njima, oni ga nisu mogli prepoznati, imao je drugo lice ili je možda njih sprečio da ga vide kakav je bio. Ali oni mu se vajkaju, žale. Znate, čega je puno ljudsko srce, to dolazi na usne. Zar si ti jedini koji nije čuo šta se ovih dana desilo u Jerusalimu? Isusa iz Nazareta, pomazanog od Boga sa svakakvom silom, oni su ga, naši glavari su ga uzeli, razapeli su ga, ubili su ga, mi smo mislili da će on da obnovi carstvo Izraelsko. I znate šta je njihov problem bio? Oni su pobrkali dolaske gospodine. Oni su čekali drugi dolazak gospodnji, ali on je ispunjavao prvi dolazak gospodnji. On je ispunjavao sva pisma i sve stihove koji su se odnosili na prvi dolazak gospodnji. I onda je počeo od Mojsija preko svih proroka, govorio im je šta je sve pisano i nije mogao citirati i nije im citirao ni jedan stih koji se odnosio na naše vreme. I on, Isus sad, pazite, kada je govorio učenicima, Isus nije bežao od najvećih misterija. Dakle, on nikada ništa nije prećutao, ali to je moralo biti uhvaćeno jednim duhovnim uhom koje je moglo, imao osjećaj za otkrivenje. Učenici jednom dođu i kažu mu, zar nije trebalo da dođe Ilija? I on im kaže, Ilija će doći. i urediti sve. Ali Ilija je već bio, a vi ga niste prepoznali. I sada, ko je to tad mogao razumjeti? Ilija će doći i bit će jedno vreme, i bit će vreme koje neće biti ni svetlo ni mrak, i bit će jedno vreme koje će biti mutan dan, sivo vreme, i doći jedan Ilija na zapadu, i doći jedan pomazani prorok. Ilija će doći, ali to se ne odnosi na vas, to se odnosi na moj drugi dolazak, i ta generacija će ga vidjeti. Ali što se vas tiče sada, govori učenicima, Ilija je već bio u službi Jovana Krstitelja, ali vi to niste bili dovoljno duhovni da prepoznate. Ista stvar se i danas, vidite, danas ćemo nastati i u ovoj poruci, i oko poruke nastavlju velike komplikacije oko toga da li je pečat otvoren, da li nije. Dolazak gospodnji, postoje tri dolaska gospodnji. A za one koji su predodređeni da budu deo neveste Isusa Hrista, za njih je bitak drugi dolazak gospodnji, otvorena reč od 63. godine i nevestino skupljanje oko reči i njen susret sa nebeskim mladoženjom u oblaci. Dakle, drugi dolazak gospodnji je počeo 63. godine, pa vidite da ovo nije istina. Hajde sad vidite, hajde sad da budemo pušteni. Samo vreme i sam Izrael dokazuju da je ovo tačno. Ova generacija koja vidi da se Izrael vraća u domovinu neće proći, a da se sve ovo ne desi. Jedna generacija traje 40 godina. Izrael se od 917. godine vraća u svoju zemlju, ali da uzmemo, on je zvanično država od 48. godine. A da videti, u biblijskoj terminologiji znači razumeti. To je Abraham rekao. Ja kažete nešto u Bibliji, ja vidim to, to kažete, ja razumem. Ja vidim da je Bog poslao proroka, ja razumem, ja shvatam, ja imam otkrivenje da je Bog poslao proroka. Generacija koja shvati da je dolazak Izraela u obećanu zemlju i obnavljanje Izraela kao države znak zadnjih vremena, ta generacija neće proći, a da se sve ono što je prorokovano ne bude desilo. 48. godine oni su postali država. Jedna generacija traje 40 godina. 88. godine se ta generacija završava. I od 50. godina prošlog veka celo denominacijsko hrišćanstvo, uključujući sve pentakostalce, veruje da je Izrael u svojoj zemlji i cela protestantska Amerika veruje da je to znak kraja. I mi danas živimo skoro koliko? 2022. godinu, Izrael je nacija već 70 i nešto godina. Pa da li se pismo ispunilo? Da li pismo možda negde greši? Ne. Ali sve ono što je bilo pisano o dolasku gospodnjeg se ispunilo paralelno. Pazite, paralelno sa prorokovom službom je izraelsko probuđenje. '63. godine, onaj koji je otišao na oblacima se vraća. Dozvolio je da ga slikaju. Pazite, Gospod Isus Hrist je ovoj generaciji ljudi dozvolio da ga slikaju. Ljudi kažu, ja nisam video vatreni stup, izvinite, imate njegovu fotografiju. Naučnu potvrdu da je to jedino nadprirodno biće u istoriji sveta koje je fotografisa. Vi ste ga vidjeli. I možete da vidite isto ono. Pazite, mehaničko oko kamere je zabeležilo Isusa Hrista. I ta fotografija je otišla u institute koji su to provjeravali i nauka je potvrdila da je to jedino nadprirodno biće u istoriji sveta koje je ikada fotografisano. I koje će ikada biti fotografisano. A onda... 63. godine tamo na Sunset planini, kada su anđeli došli zajedno sa Gospodom Isusom Hristom, došli brzinom ne znam čega, spustili se do proroka, podigli ga. Taj oblak u vedrim danima nad Arizonom je gledao koje god hteo. Deca su pričala, pa to je Bog na planini i tamo je negde brat Brakom koji priča sa Bogom. Ali ljudi, kao što su prvi dolazak Gospodnji pomešali sa drugim, tako su danas ljudi masovno, čak u samoj ovoj, to je neminovno da bude tako, to je čak i u ovoj porici, su drugi dolazak pomešali sa trećim. Jer danas je vam ljudi doći i kaže, ako ti kažeš Isus Hrist je došao, Gospod Isus Hrist se pojavio, a gde je na oblacima, a nije u Jerusalimu, a šta se desilo, pa gde je, gde da ga nađem, gde da otrču, vidite, to je treći dolazak. Treći dolazak je čak nakon svadbene večere jagnjeta. U danu preobraženja našega tela mi ćemo se preobraziti i sresti Boga u oblacima i otići na svadbenu večeru jagnjetovu do tog vremena. I vidite koliko je Bogu, koliko su Isusu Hristu bitne sve nacionalne svađe, ratovi. Dok se oni budu međusobno istrebljivali ove 3,5 godine, on će biti na svadbi, svojoj vlastitoj. Znate, tačno tako. Pazite, nacije će ratovati, bacati bombe, raditi šta će raditi, samo dragi Bog zna kako će se sve to odvijati, nije čak ni važno, ali će biti haos. Ali to odjednom ljudima postaje toliko bitno, toliko važno, šta Bog misli o tome, Bog će se u to vreme, dragi moji, venčavati. Gospod Bog će u to vreme biti prisutan na svadbi svoga vlastitoga sina i njegove neveste u nebesi. 3,5 godine dok oni budu žarili i palili ovaj svet i dok ga budu uništavali i samo uništavali u svojim sumanutim glupostima, Bog će biti na svojoj vlastitoj svadbi, na svome vlastitom venčanju. E, toliko njega je briga za sve njihove ratove. I onda kada se svadbena večera završi, on će doći. I pokazati se svima na oblac. Mislim, svima koji prežive. Tako. Ko živ, ko mrtav do tada, ali oni koji prežive. I ljudi se pitaju da li će biti preživelih u hiljadugodišnjem carstvu. Pa kako neće? Pa kako? Ugledat će ga oni koji su ga proboli. Znači, da bi ga ugledao, mora biti živ. A kada Isus dođe, pa neće umreti. Nastavit će da živi u jednom drugom svetu, u jednom drugom carstvu, u jednoj drugoj kraljevini i po nekim malo drugačijim pravilima nego što su ovo.
Amen.
Ali će zaista to tako biti. I sada vidite, te senke ako pomešamo. Znači, izgubit ćemo se. Vidite, oni su se apsolutno, imali su nepotrebna uzrujanost, ja bih to tako rekao. Znači, oni su živjeli jedno vreme, u dane uskrsnuća, oni su bili jako, kada Isus ustao iz groba, oni su bili jako napeti, jako nervozni, jako nesrećni i jako dezorijentisani, zato što su pobrkali dolaske Gospoda. Budući da Gospod, Bog od njih ništa nije krio i rekao im je, mene će razapeti, idemo u Jerusalim, samo da su ga pažljivo slušali, živjeli bi to vreme sa mnogo više mira. Ista je stvar i sa nama danas. Ako pažljivo slušamo glas Boži u ovim zadnjim danima i stavimo malo svoj intelekt, svoju pamet sa strane i samo verujemo ono što je Bog rekao, što je prorok rekao, mi ćemo mnogo mirniji, mnogo opušteniji, mnogo radosniji I čekat ćemo dolazak gospodnji, u stvari promenu naših tela. Što je finalni ili kruna dolaska gospodnji. Dakle, ajmo ovako. Prvi dolazak gospodnji trajao je 33,5 godine. Kruna toga dolaska je bilo raspeće i uskrsnuće. Svrha toga dolaska, prvog, je bila da on umre kao žrtva pomirenja za naše grehe. On je poneo, to je svrha, nije bila svrha ni molitva za bolesne, ni uskrsnuće Lazara, ni vizije, ni ono sve što je imao, ali razlog zašto se rodio, zašto je živao je bila da umre na krstu Golgote, da ustane u svojoj sili i slavi i da svojom smrću spasi mene i vas. To je bila svrha. Šta je svrha drugog dolaska gospodina? Prva svrha je bila da skloni proroka sa scene. Onda da pozove svoje izabrane. A kruna toga dolaska je promjena tela izabrane dame predodređene za slavu uznesenja na kraju. I sve što Isus radi, od kad se spustio sa otvorenom knjigom sa neba na zemlju, jedino što ga zanima proziva imena tvoje. Izgovori tvoje ime. I tvoje srce se uskomeša. Izgovori tvoje ime i ti se pokaješ. Izgovori tvoje ime i ti se krstiš u ime Gospoda Isusa Hrista. Izgovori tvoje ime i ti poveruješ u reč Božiju. I kruna njegovog dolaska će biti kada sve te koji su pozvani, izabrani i verni, kada ih obuče u slavu tela koje je kao njegovo proslavlje. To je kruna njegovog drugoga dolaska. To je svrha njegovog drugoga dolaska. To je smisao njegovog drugoga dolaska i mi se nalazimo pred tim.
Amen.
Amen.
I zato je, bar što se mene tiče, rekao sam vam tu stvar. Uopšte nije važno gdje ću biti, nego u kakvom ću telu biti.
Amen.
E sad ne vjerujem, pa vi, čak, šta će tu biti? 7 godina pretapanja onog čelika silnog tamo u Izraelu. Zato što? Iskreno, za 7 dana bi mi to dosadilo. I sad da sam u ovom telu i da, znate, neko će to morati raditi, mislim. Oni koji prežive i koji se nađu u tome kraljevstvu, Isusovo kraljevstvo će biti vladavina gvozdenom palicom. A sad da bi ja baš u ovom telu bio srećan tamo da gledam pretapanje tog čelika 7 godina i sahranjivanje Goga i Magoga i rusku invazijonu silu koja je pokošena i sad da sahranjuješ ta mrtva tela tamo, pa 7 godina, ljudi moji, puno je. Samo mi meni dajte telo koje je kao njegov. Biću ja bilo gdje. Biću ja bilo gdje, nije problem. Mogu je ostati i ovdje u Novom Sadu, ali dajte mi telo kao što je njegovo proslavljeno, jer svrha njegovog drugog dolaska jeste da uskrsne one koji su mu verovali kroz 2000 godina i da svima zajedno da telo koje je kao njegovo proslavljeno. I zato će to biti vrlo slavno jutro. I zato će to biti vrlo slavni dan.
Amen.
Znači, čak i to nema puno meni sad smisla da... Znači, ja bih volao da se... Ako mene se pita nešto u vezi toga, neće naravno ništa, ali ja bih volao da se promenimo odmah.
Amen.
Odmah, znači. I skupimo se i to je to. Znači, šta sad da neko ustane, da ja, a kad ću ja, pa ne. Gospode Isuse Hriste, ja te molim, daj mi telo kao što je tvoje proslavljeno, daj mi ga odmah, daj mi ga ove noći ako može, daj mi ga ovo jutra ako može, daj mi ga preko reda ako može. Ali znate, to je jedno besmrtno telo.
Amen.
I to je nešto što je nama obećano, meni i vama. To je nešto što će krunisati tu službu otvaranja pečata, jer ti pečati, a šta su pečati? Šta se u pečatima krije? Krije se ta simbolika, tako. Imate ovog jahača, belog, bledog, crnog, crvenog, Izraelce tamo u petom pečatu, pa zemlja koja je pomračila. Tajna otkupljenja, sve to simbolika. I slava Bogu, dok se mi nalazimo u ovim senkama života, Mi znamo, imamo otkrivenje, imamo taj depozit Svetoga Duha u nama.
Amen.
Imamo to otkrivenje reči koja je bila zapečaćena kroz 2000 godina. I sve su to senke.
Amen.
Ali suština te realnosti je obećanje o novom telu. Kada besmrtno proguta smrt. Da li shvatate, jednoga dana vi ćete biti besmrtni. Imati telo koje je besmrtno. Koje ne može stariti. Koje ne može patiti. Koje ne može grešiti. Znate, vi ćete konačno imati telo. Znate, sve što mi, otkad smo se obratili u hrišćanstvo, sve što mi znamo o sebi i o svetu i o životu su samo senke. I mi ovaj svet u kome živimo možemo nazvati sve senke. To nije stvarnost. To je senka ili odraz stvarnosti. Brat Brahan kaže, ako vi vidite neko drvo danas koje se bori za život, to samo predstavlja senku i pokazuje da negde postoji ono koje živi i ne mora se boriti za život. Ali sve što mi o sebi znamo jeste da živimo u telu koje je ni manje ni više nego najprijatelj naše duše.
Amen.
I toga smo svesni od kad smo se obratili.
Amen.
I od kad smo se obratili, mi se borimo protiv đavola, borimo se protiv svoga tela. Telo ratuje protiv duše, duša ratuje protiv tela. I sve je to borba, 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 borba. E, u danu uznesenja će ta borba da se okonča. Konačno. Konačno. I odjednom ćemo se naći u telu koje ti više neće biti neprijatelj.
Amen.
I šta da, moja duša sad kaže slava Bogu, a moje telo kaže umoran si.
Amen.
Moja duša kaže, Bog mi je oprostio sve moje greke, moja pamet kaže, ma da. Moja duša kaže, njegovim ranama ja sam izlečena, moje telo kaže, ah, kad se osjetim, bolje verovat ću tu priču. E tako, cijel život. Duša jedno, telo drugo. I skoro smo se navikli da tako živimo. U toj igri svetla i senke. Beskonačno. Gotovo beskonačno. Ali svaki dan je neka borba. Svaki dan. Ali toga dana će sve naše borbe prestati. Toga dana će to biti završeno. Toga dana ću moći da odem tamo gdje želim da budem. Toga dana ću biti čovjek kome će svi tereti sa njegovog života biti skinuti. Toga dana ću imati telo kao njegovo proslavljeno. Toga dana ću biti ponovo mlad. Toga dana ću postati besmrtan. Toga dana ću postati nedodirljiv. Toga dana ću postati čovjek koji više ne može nikako grešiti.
Amen.
Toga dana ću biti konačno ono što jesam. Vidite, taj dan je veliki dan. Znate, i to što je Pavle rekao u poslanici Rimljanima, rekao je ovo, držim ili mislim da nevolje sadašnjega vremena nisu ništa prema slavi koja će se na nama pokazati. To se odnosilo na sva vremena, istina. Ali možda je to što je Pavle tad tu napisao najvažnije u naše vreme. I sad vidite, evo mi koji smo dobar deo života preživeli ili koji smo došli u kasni srednje godine, šta god to znači. Da, kakve god bile. Ali ide, mislim ono, život ide pa ide. I kad sve to saberete, u jednom trenutku se pitate, a čemu sve to? Svaki dan je isti kao prethodni ili sličan prethodnom ili gori od prethodnog. U svakom slučaju, u ovome vremenu u kojem mi živimo, su ludiji od prethodnog. Prilično je očigledno da smo okruženi svetom koji se raspada na sastavne delove. svetom koji se raspavda da više niko ni ne pokušava da ga sastavi. Znači, očigledno nam je. Očigledno nam je da nacije idu stazom bez povratka.
Amen.
Politika ide stazom bez povratka.
Amen.
Vojske idu stazom bez povratka.
Amen.
Moral ide stazom bez povratka.
Amen.
Ekonomija ide stazom bez povratka.
Amen.
I neminovno je da se zapitate, pa dokle, ili čemu, ili zbog čega. Svaki dan je sličan prethodnom, uvek napora. I uvek se suočavate sa novom preprekom, sa novim glupostima. I valjda ovaj život u ovom laodikejskom dobu i ne bi bio tako zamoran, da ne morate svaki put da se borite sa većom i glupljom stvari od prethodne. Ja sam davno to rekao, ali stojim iza toga. Ako već sam osuđen na ovome svetu ili predodređen da padnem i da ne dođem do spasenja, pa daj Satano prevari me nekom lukavom stvari. Nemoj me toliko poniziti da me u životu poniziš i pobediš banalnosti. To je slično Ezavovski koji je izgubio zbog jedne čorbe, izgubio je svoje spasenje. I kada gledate da kao ljudi rizikuju svoje duhovne živote, i svaki put kada gledate šta ih iskušava, pa pitate se, je li moglo gluplje? Si mogo gluplje da duhovno padne? Znaš ono, ajde da te đavo prevario na neku genijalnu neko genijalno lukavstvo. Znači on ljude vara, banalnosti, gluposti. Onda se čovjek pita dok. Do dana, dok svi koji su izabrani ne dobiju telo kao što je njegovo proslavljeno. A onda ćemo vidjeti istinitost ovih reči apostola Pavla. Mislim i držim da muke sadašnjega vremena i muke ovoga života nisu ništa sa slavi koja će se pokazati na nama u tom jutru promene tela.
Amen.
E onda ćete stati tu gde jeste. Jer brat Braham je to rekao, kaže, vi ćete u jednom od ovih dana shvatiti da biti u nebu znači biti ovde, ali u drugom telu. Što je prorok rekao? Prva misao će biti, posle tog zadnjeg bola, jer sam se ja ovoga plašio. Zar sam se ja ovoga plašio? Pretpostavljam da ćemo. Jednom kad se ubučujemo u to besmrtno, imat ćemo osjećaj kao da smo to uvek bili mi. Što i jesu. Ali, još samo malo.
Amen.
Amen.
Još samo malo. Ta igra svetla i senki. Onda gledate tu tipologiju pisma i gledate sve te senke pisma i gledate sve te, znači, kao kad smo gledali ono u šta treba da se desi pre uznesenja, pa podeljeni na svetlo i tamu, pa ono, kad su njive bile uništene da će doći glad, pa onda kad faraon krene na nevestu Isusa, na Izrael, kada dođe pritisak na nevestu, sve te stvari. Gledate u te senke. Senke dolazeći stvari. I taj osjećaj me ne napušta. Ja verujem da će se nešto drastično desiti ovih dana. Ne znam šta. Ne znam čak i kada, ali nešto drastično. Ne znam, nemam pojma šta. Nešto što će naneti veliki bol velikom broju ljudi. Možda Los Angeles pod okeanom, mali sam ja da to kažem. Mislim, to Bog zna. Znate, ali, završit ćemo pre polako s ovim, ali vidite kako je išla ta tipologija uznesenja. I kako je ta bitka išla između Boga i Satane. između Mojsija i Faraona. Ne znam da li primećujete jednu stvar. Nikada, puno toga se desilo, ali nije pogađalo Faraona lično. Do zadnje te stvari. To uništavalo se njegovo carstvo, Egipat, njegovo kraljevstvo. Vode su bile pretvorene u krv, bunari su bili krvavi, izvori vode su bili krvavi. Ne znam da li ste svjesni toga, ali kada je Bog pretvorio vodu u krv, kroz Mojsijevu službu, da Bog nije pokazao milost nakon toga, svi oni bi umrli za nekoliko dana od žeđa. Svi? Ne može, nisu mogli piti krvavu vodu. I oni su povikali na Mojsija i Mojsije se pomolio Bogu i vode su vraćene, ali da nisu, ne bi, sve ovo ostalo ne bi trebalo, ni grad, ni Oluja, ni Skakavci, ništa ne bi trebalo da se desi, oni bi umrli od žeđe. Ali onda, pošto su se stalno vraćali na progon Izraela, stalno, i sve to pogađalo Egipat, njegove stanovnike, ali nikada Faraona lično. I onda je Bog rekao Mojsiju, ali sad ću ja uraditi još jednu stvar. A ova stvar će boleti svakoga. Ovo što ću sad uraditi, zaboleće svakoga. I neću praviti razliku od najsiromašnijeg Egipćanina do faraonskog trona. I uradio je ono što je uradio. Prva stvar koju je uradio, sastavio je Izraelce zajedno. Svi zajedno. Svi zajedno pod znakom. A taj znak je reč. Svi koji veruju u reč, sad nije važno šta ste radili, kako ste radili, koliko ste se raspravljali, o čemu ste se raspravljali, o čemu ste se slagali, o čemu se niste slagali, sad je vreme krize, sad ćete se svi naći pod barjakom reči. Pod znakom reči. I kada je njih načinio bezbedni, onda je naneo takav bol svakom Egipćaninu. Očajni bol. Uzeo je prvorođenog sina svakom. Ne znam, možda čak i životinja. Svakom. Bez razlike. I pogledajte šta oni rade sa ovim svetom. Znači, oni se igraju svojih igara moći, finansijskih špekulacija, ratova, lome države, lome nacije. Rade što rade. To boli njihove podanike, ali njih. A njih nikada. I onda je Bog rekao, pre nego što vas odvedem, uradit ću nešto. Nešto tako drastično. Što će boleti. I podanike toga kraljevstva. Ali ovo što ću sad uraditi, zaboleće i njihove vladare. Ali pre nego što to uradi, hoću da budem siguran da ste vi bezbedni na pashalnoj večeri. Pazite, to se sve dešava pre uznesenje. Sa pashalne večere oni su krenuli u svoj izlazak. Tome smo govorili, pashalna večera, vreme zajedništva, vreme obnavljanja zajedništva, vreme prijateljstva, vreme ozbiljnosti i vreme vere u znak. I o tome bi mogli skoro i celu jednu propoved, vera u znak, pa možete to i tako nazvati, zato što je znak bio dokaz da je njihova vera prihvaćena. A Sveti Duh je dokaz da je naša vera prihvaćena. I nešto će se drastično desiti. I gledajmo to vreme. Mi ćemo biti bezbedni. Znači, i to pomazanje, da sam to rekao, to pomazanje će doći, to je svetlo na jednu stranu, tama na drugoj. A paskalna noć označava zajedništvo u smrtnoj opasnosti. Oni su imali tih dana i tih noći samo jedni druge. Ima toga više. I veru da će preživjeti zbog znaka koji su pokazali. Čekajmo to. Gledajmo na to. Vidite, i čak taj bol koji je faraon iskusio ga je naterao na osvetu. To je interesantna stvar. Vi možete zmijino seme kažnjavati kakvim god hoćete udarci. Jedino što ćete u njima uvijek izazvati je želja za osvetu. Nikada pokajanje. Jer znamo da je faraon rekao kada je Izrael krenuo, znači, prva stvar, uhvatio ga je očaj i rekao, idite samo da vas ne gledam, idite, idite, uzmite sve, ne mogu više očima da vas gledam, uzmite i jagnjat koji hoćete, i vodi, ako vas vaš prorok vodi, idite i sa svojom decom, ništa ne tražim od vas, idite svi. Kada mu je prvorođenac bio ubijen, tako je faraon reagovao. A onda kada su oni stvarno otišli, onda je krenuo u osvetu. I zmijino seme nikada ne može da prihvati korekciju, ono će uvijek težiti za osveto. I bol koji mu je Bog lič, pazite, taj bol mu je naneo Bog. Bog mu je uzeo sin. I njemu i svakom Egipćanu. I umjesto bilo kakvoga pokajanja, on je krenuo u osvetu. Sad kako će se to? To su senke. Ovo čemu vam pričam, su senke realnosti koja nastupa. Znači, gledajući u senku, ja mogu samo naslutiti. Kao i vi. Dovoljno da imamo predstavu ili ideju šta je to što će se desiti. A ne možemo tačno reći šta. Na kraju, i kad se pogledate u ogledalo, to je samo senka. Bar oni koji su mlađi. To vaše telo je samo senka onoga što ćete uskoro biti.
Amen.
Samo senka onoga što ćete uskoro biti. Govoreći o našem telu, proslavljenom, prorok je rekao, u našim najboljim godinama. Oko 25, je li tako je? 23. Da, 23 godine, kaže, kada je 23 godine, onda je čovjek u svom idealnom stanju. I kada uzmete svoj lik iz 23. godine, uzmete svoju fotografiju iz 23. godine, prilike, to je odraz vašeg savršenog lika koji Bog ima u svom umu. Ali još malo. I kad se pogledate u gledilo, sjetite se da je to samo odraz. Senka večnoga tela koje nastupa.